І з іншого боку, це є і те, що це сказав пан Юрій, схід, захід, налагодити систему. Хто це буде робити, як, дуже важливо.
Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» гості передачі сьогодні політолог, доктор політичних наук, президент благодійного фонду «Співдружність» Сергій Телашун і народний депутат України від фракції Соціалістичної партії Юрій Луценко. Ми продовжуємо нашу передачу. Пане Луценко, все ж таки, майже у кожній формулі, у кожному трикутнику чи в кожному колі політичному, яке ми сьогодні бачимо, десь фігурує президент Кучма і його оточення, його найближчі соратники. І на це нема ради поки що. Ось взаємостосунки з Кучмою, дещо це вчора намагались з'ясувати між собою кандидати панове Ющенко і Янукович. Президент Кучма залишається ще й далі гравцем на тій політичній сцені, яка сьогодні є Україна.
Звичайно, що так. Мало того, ніхто, напевно, мене не запідозрить в найменших симпатіях до пана Кучми. Тим не менше, з початку Майдану було два шляхи розвитку революційної ситуації. Перший той, до якого закликала Юлія Тимошенко і інші люди. Тобто революційним шляхом займати приміщення, оголошувати перемогою Ющенка, призначати революційний кабінет міністрів тощо. Я був противником такого шляху і був прихильником еволюційного розвитку революції, який насправді ми сьогодні, свідками якого ми сьогодні є. Він також переможний, дещо довший, і головне, він гарантовано безкровний. Як каже Ющенко, елегантний. Саме такий варіант, на моє величезне задоволення, відбувся в Україні. Але цей варіант передбачає фіксування законів, які прийме Верховна Рада, а Литвином, б Кучмою. А це означало, що треба буде їм сплатити певну ціну за ці підписи.
Якусь данину.
Звичайно, ми тиснули на Кучму і продовжуємо тиснути через блокування адміністрації і головне через блокування його заміської резиденції. Він там в лісі в нас знаходиться під нашим наглядом. Ми боїмо, щоб на нього не напав Янукович, тому ми зараз його трохи так охороняємо. Але
він, напевно, вдячний.
Я щиро сподіваюся, що так. Особливо, напевно, мені, бо я гарантував, що його прибуття до Верховної Ради буде безперечно шкодним, і головне гарантував, що я йому нічого не буду дарувати, не буду нічого коментувати. Але ви знаєте, це був для мене історичний подарунок долі, такий несподіваний. Саме в той момент, коли Кучма мав вийти до зали Верховної Ради, мені якраз випало слово щось говорити. І я тоді, напевно, вперше за всю свою політичну діяльність офіційно відмовився від слова, аби не злякати того, хто виходив на авансцену. Жарти жартами, але ми мусимо рахуватися з тим, що Кучма все ще є юридичному сенсі слова президентом. Він вже ні політично, ні реально не є таким, але юридично така ціна існує. При цьому я категорично наполягаю, і це позиція не тільки мене, а й позиція Соціалістичної партії Олександра Мороза, це не означає, що ми маємо вибачити йому все те, що він робив роки. Все це має визначити суд, який обов'язково буде. Ми будемо наполягати на тому, аби ніхто не дав ніяких юридичних гарантій Кучмі, щоб у нас не повторилося Чилі, яка через 30 років судить Піночета. Цього не буде. Але й не буде Румунії, коли народ сам робив суд, творив суд над тим президентом. Все буде в рамках закону, пізніше і дуже цивілізовано. Я розумію, що це довгий шлях, знову таки. Багато прихильників хотіли бачити, як ви кажете, шкірку Таргана уже на кілочку. Цього не буде. При всій моїй нелюбові до нього. Можливо, навіть інші слова можна було б назвати. Але крім нелюбові. Але я переконаний, що ми маємо не забути нічого Кучмі, але й пам'ятати, що сьогодні від нього залежить мирне завершення переможної народної помаранчевої революції.
Судячи з того, як президент Кучма себе вів і веде тепер, чи можливо, власне, чи можливий такий сценарій, така ситуація, де всі сторони можуть бути задоволені якимсь чином, але буде і справедливість.
Пані Ірино, перепрошую, я буквально два слова скажу на цю ситуацію. Неможливо. Бачите, якби змагався республіканець і демократ, умовно кажучи, якби Ющенко балотувався з Морозом, можна було б знаходити в результаті перемоги одного чи іншого певний компроміс. Лівого і правого демократа. Так. Вона змагається Спартак і Цезар. Вождь повсталих рабів в результаті переможного повстання, на відміну від того історичного, не може домовлятися із тими, хто гнобив його всі ці роки, хто їх нищив, хто робив все, аби вибачте, на рабів, які йшли з дерев'яними мечами, нападали реальними залізними сталевими мечами, там, катапультами, списами і так далі. Немає компромісу між цими силами, але є можливість цей процес провести максимально виважено, мирно, без помсти. Це є.
Одна фраза. Так, насправді, те, що Юрій сказав, насправді дуже цікаво. Але я, можливо, підкину перця якраз в оцінку ситуації з діючим президентом. І, по-друге, як буде розвиватися ситуація? Одна, дві фрази. По-перше, чи може задовільнити той компроміс, навіть який є? Чому я кажу, для мене навіть небезпечна ситуація буде не зараз і навіть не після виборів, а буде на протязі 3-4 місяців. Це стратегічне визначення дій, формування нових команд, розшарування переможців. Ну так завжди буває, я це добре знаю. Перегрупування фігур, створення опозиції. Мені здається, буде біполярна опозиція, я маю на увазі і регіональна, і те, що ми називаємо третю особу, я не знаю, хто це буде поки що. Тобто я можу здогадуватися, але поки що люди ці не визначились. І останнє, це, так би мовити, по якому шляху підемо. Чи ми підемо по слов'янській ментальності, все прощення, перепрошую, чи по західній демократії. Це для мене, я абсолютно випадково після
виступу. А що ви думаєте?
А я зараз поясню. Не приведи, Господі, по слов'янській все прощеність. Зараз поясню, бо коли голова Верховної Ради, ви задаєте, прості, ми почнемо все спочатку, мені нагадає 91-й рік, пам'ятаєте, давайте все простім почнемо. І це вже 10 чи 15 років ми все постійно займаємося. Розумієте, людина може бути виправдана, невиправдана, історію або не історію, але існують закони, які повинні дотримувати всіх. Якщо ми цей Рубікон прийдемо, не потрібно буде далі прощати. Всі будуть нормально жити і триматися, і не переходити.
Знати планку.
Планку. Mm-hmm. Це абсолютно щиро. І тут, навіть якщо це виправдає, після того дадуть орден героя, дай Боже, так було. Я коли був в Німеччині невеличкий, сидів Коль, поки він не виплатив. Хоча це історична особа, геніальна особа для Німеччини, але він сидів і поки не вирішив питання, мається на увазі фінансування своєї партії, він не поніс відповідальність, він не повернувся на лаву депутатів. Але що торкається компромісу? Отут я хотів би зауважити деяку річ. Компроміс не може бути постійний. Компроміс – це визначення, це тимчасовий період для перемоги однієї з сторін. Тобто кожна з сторін буде намагатися реалізувати повноцінно свої повноваження.
Бо скоріше чи пізніше все має
абсолютно
функціонувати нормально.
Абсолютно.
Один буде вигравати на виборах, а другий буде культурно програвати.
Абсолютно. І ось тут не може бути, так би мовити, що всі будуть задоволені. Це ваше попереднє питання. Не можуть бути задоволені. Повинні задоволені, можливо, це звучить дуже голосно, але повинні бути задоволені от так, якраз ті громадяни, яких і визнав і Віктор Ющенко як політичну націю, і Віктор Янукович. Бо вони повинні хоча б на рівні міфу сказати: ой, від нас все ж таки щось залежало. І не приведи, Господи, якщо вони скажуть, та, це знову нас обдурили.
Пане Телешун, ви трошки згадували пана Коля. І ось у вівторок, сьогодні в Німеччині завершилися дводенні німецько-російські міжурядові консультації на найвищому рівні. Сторони обговорили там свої різні проблеми, але і українське питання. І ось що сказав Володимир Путін на спільній прес-конференції з німецьким канцлером.
Я знаком з господином Ющенко.
Я знайомий з паном Ющенком. Він, так як і нинішній прем'єр-міністр пан Янукович, перебував у цій ролі. Він очолював уряд України. І ми з ним добре співпрацювали. Він, як і пан Янукович, член команди нинішнього президента Леоніда Кучми. Якихось проблем я тут не бачу.
Діючого президента господина Кучми. Я каких-то проблем здесь не вижу.
Володимир Путін, ми бачили, що Росія була активним співучасником передвиборчої кампанії Віктора Януковича до 21 листопада. Як ви думаєте, чи Росія далі фігурує в українських президентських виборах, пане Луценко?
Так, Володимир Путін був не тільки активним учасником перегонів, але й поставив особистий рекорд по кількості поздоровлення одного з кандидатів з перемогою. Так що, я думаю, йому вже набрила така роль. Насправді, мені здається, він як достатньо розумна людина і серйозний керівник зрозумів, що його використовують з цими поздоровленнями і поїздками в Україну декілька політтехнологів з Росії, які на цьому заробляють шалені гроші в штабі Януковича. Це принизлива роль для серйозного політичного лідера, яким є пан Путін. Тому мені здається, сьогодні важко йому, звичайно, відходити назад, казати про нейтралітет, казати про готовність реально визнати вибір українського народу, а не лише на словах. Тим не менше він це робить, і я думаю, що тепер Росія сконцентрується на пошуку адекватної політичної сили, з якою буде спілкуватися про налагодження взаємовигідних стосунків України і Росії. Адже такої сили немає. Комуністи, звичайно, дуже хочуть далі продовжувати грати цю роль, але події показали їхню абсолютну невпливовість і страшенну залежність від грошових мішків. З іншого боку, інші політичні сили, власне, правоцентристи Ющенка, їм не підходять по націоналістичній риториці. Ну і, можливо, по певним упередженим ставленням до цього питання, традиційно упередженого ставлення в Росії. Інших політичних сил вони до цих пір не помічали. Я скажу, можливо, банальну річ, але мені здається, зараз їхня увага буде прикута до фігури Литвина і Мороза як майбутніх гравців двох серйозних політичних блоків із трьох. Тобто, з моєї точки зору, в 2006 році буде блок Ющенка, який буде стартувати від 25% вище, правоцентристи. Будуть центристи Литвина, і від нього залежить, чи це буде невеличка політична сила, чи він зіпереться на реальні сили, а не тільки на біглих кучмістів, як сьогодні. І блок лівий центр Мороза, знову ж таки, від нас, соціалістів, буде залежати, чи ми зможемо розвинути свої стабільні показники за рахунок модернізації і партії, і ідеології, і роботи з іншими неідеологізованими групами суспільства, чи ні. А по бокам нас будуть піджимати менші набагато групи Тимошенко і комуністів, які будуть з боку постійно стимулювати процес між цими трьома крупними блоками. Так я собі уявляю.
Ви передали моє останнє запитання. Власне, як ця помаранчева революція і ті компроміси чи домовленості, навіть не знаю, як їх назвати, як вони, власне, будуть впливати на розташування політичних сил на парламентських виборах?
Пані Ірино, я можу лише сказати, що я в цій політичній схемі не вбачаю реального місця для рештків групи Януковича. 30 з лишнім відсотком, які реально за нього голосують, очевидно, 10% орендованих комуністів.
Так що партія регіонів, на вашу думку, не має майбутнього?
10% орендованих комуністів підуть назад до комуністів, а 20 злишком відсотків мають розподілитися між цими гравцями. Партія регіонів, звичайно, може повторити подвиг Лазаренка і пройти в парламент за рахунок одної Донецької області, але потім їх чекає аналогічне закінчення, бо неможливо будувати серйозну політичну силу поза ідеологічними основами, а просто на ім'ях, на якихось фінансах і на качці. Це на довгий час неможливо.
Дякую, пане Луценко. Пане Телешун, Росія і парламентські вибори.
Дуже коротко. Справа в тому, що Путін, маючи на увазі, що це люди, я маю на увазі Віктор Янукович і Віктор Ющенко, люди Кучми, в якійсь мірі був правий, тому що насправді формував цих людей Кучма. Тобто вони не могли, ну давайте, пан Юрій знає, добре, що не можна було опинитись у владі, в системі вищої влади, якщо президент Леонід Кучма не давав добро. Але з іншого боку, і мені здається, що за цією фразою існують три складові. По-перше, що процес, переговорний процес, вже почався, і Путін, і Росія розуміє, що якщо Ющенко хоче професійно працювати, йому прийдеться працювати. І образи, і всі ці інші речі потрібно забути. Ми сусіди, ми нікуди не дінемося. Друге, мені здається...
Що Росії гірше
буде? Так, абсолютно. Другий варіант, мені здається, оце ваша відповідь, що вже почався переговорний процес, а по деякій інформації вже третій місяць іде влаштування стосунків з бізнес-колами в російському політичному істеблішменті, минуючи ті фігури, які працювали штабом Януковича. Третій варіант, останній, це, так би мовити, інформаційні. Як на мене, ну, це не тільки російська традиція, кажуть, вже починаю працювати своїм партнером, якщо я маю на нього вже достатньо інформації. Може, діючий президент вже передав про своїх синів достатню інформацію, і мені здається, що заявляючи про те, Путін на щось натякав, як на мене, бо як і колишній представник спеціальних служб, я маю на увазі Володимир Путін, він дає це. Політологи люблять назвати меседж, пояснює. Ну, ми ж розуміємо, ми один одного розуміємо.
Ну, пояснення дуже просте. Перепустка на переговори називається Кучма.
Можливо, як варіант. І не тільки.
Дякую, шановні гості. На цьому ми змушені завершити передачу, бо часу більше немає. Гостями вечірньої свободи сьогодні були доктор політичних наук, політолог Сергій Телешун і народний депутат від фракції соціалістів Андрій Луценко. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануємося.
На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, за режисерським пультом Вадим Жорба. Шановні слухачі, ми вас вітаємо. Сьогодні у програмі до вашої уваги такі теми. Практика застосування нових змін до виборчого законодавства. У Львівській обласній прокуратурі перебуває понад 20 кримінальних справ за фактом порушення закону про вибори. Річний звіт Українсько-американського бюро захисту прав людини. Історія найдавнішої української в'язниці у Харкові. Виборчий процес, який відбувається з урахуванням тих особливостей, що встановлені новими змінами до виборчого законодавства, поставив перед суб'єктами виборчого процесу кілька нових юридичних проблем. Наприклад, однією з проблем, з якою вже зіткнулися на практиці члени територіальних виборчих комісій, є формування нових виборчих дільниць у лікарнях та місцях позбавлення волі. Чи є законні підстави для формування таких дільниць? І чи не стануть такі дільниці одним з місць фальсифікації результатів президентських виборів? Про це йдеться у матеріалі Володимира Бойка.
Масова фальсифікація результатів попереднього туру голосування на виборах президента України змусила Верховну Раду напередодні переголосування другого туру ухвалити поправки до чинного виборчого законодавства. У такий спосіб законодавці намагалися зменшити масштаби фальсифікацій за рахунок маніпуляцій з відкрипними посвідченнями та використання процедури голосування на дому. Тим не менш, занепокоєність багатьох фахівців з виборчого права викликають спроби створити нові спеціальні виборчі дільниці, зокрема у лікарнях, слідчих ізоляторах, ізоляторах тимчасового тримання тощо. Такі спроби були, зокрема, в Одесі. Але завдяки зусиллям відомого українського адвоката Віктора Аєєва, який членом територіальної виборчої комісії по виборчому округу номер 135 в Київському районі міста Одеса, у цьому місті жодної нової дільниці створити не вдалося. Агеєв зміг довести, що створення таких дільниць можливо було тільки до 31 жовтня, і у проміжку між турами голосувань законом не передбачено. Про свій досвід застосування на практиці виборчого законодавства розповідає Віктор Агеєв.
Це є одним з методів фальсифікації виборів, тобто створення спеціальних дільниць, на яких не визначений або не точно визначена кількість виборців, і до яких все ж таки утруднений доступ спостерігачів. Це насамперед стосується лікарень і усіляких, наприклад, ізолятор тимчасового тримання. Тобто, наприклад, ми в Одесі мали місце з намаганням створити дільницю в туберкульозній лікарні, також з намаганням створити дільницю в ізоляторі тимчасового тримання. Ця проблема може бути вирішена на підставі діючих норм законодавства. Тобто, за чинним законодавством, я це можу зараз стверджувати, не можна створювати нові дільниці між першим і другим голосуванням на виборах президента. Це напряму витікає з положень пункту 1 і 2 статті 17 закону про вибори президента України, а також пункту 10 статті 20 закону про вибори президента України, відповідно до яких нові виборчі дільниці створюються за певний строк до дня виборів. І відповідно до статті 17, все ж таки днем виборів, зважаючи на те, що у нас переголосування буде проходити 26 грудня, днем виборів за законом вважається день 31 жовтня 2004 року. Після 31 жовтня 2004 року не дозволяється створення нових виборчих дільниць, в тому числі і спеціальних, таких як лікарні, ізолятори тимчасового тримання і таке інше.
Значною мірою, саме завдяки наполегливості та правій ерудиції Віктора Гєєва, всі члени територіальних виборчих комісій у Одесі, і представники Віктора Януковича, і представники Віктора Ющенка проголосували проти створення додаткових спеціальних виборчих дільниць. У той же час у інших регіонах зараз трапляються непоодинокі випадки відкриття нових дільниць у лікарнях та місцях позбавлення волі. Можливо, членам територіальних виборчих дільниць у таких регіонах стане у нагоді одеський досвід права застосування. Для Радіо Свобода Володимир Бойко.
Понад 20 кримінальних справ порушила Львівська обласна прокуратура за фактами порушення виборчого законодавства під час проведення першого та другого турів президентських виборів на Львівщині. Зокрема, щодо підпалів виборчих скриньок, випадків голосування за фальшивими бюлетенями, щодо повідомлень про встановлення вибухових пристроїв тощо. Однак, одна справа дістала справді доволі широкого розголосу. Цього тижня Миколаївська районна прокуратура віддає на розгляд суду справу щодо начальника податкової міліції Миколаївської міжрайонної податкової адміністрації Володимира Янишина, який змушував своїх підлеглих здавати відкріпні талони. Моя колега Галина Терещук продовжує цю тему.
Шість офіцерів податкової міліції міжрайонної Миколаївської податкової адміністрації Ще напередодні проведення другого туру виборів звернулися у районну прокуратуру з заявою, що керівництво податкової змушує їх та членів їхніх родин брати відкритні талони і віддавати їм у руки не менше 5 посвідчень. Працівники податкової відмовилися виконувати протизаконну вказівку посадовців і звернулися з заявою в прокуратуру. З часом слідчі порушили карну справу щодо начальника податкової міліції Володимира Янишина за статтею 157 Кримінального кодексу, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. А Львівська обласна прокуратура порушила кримінальну справу щодо начальника міжрайонної Миколаївської податкової пана Лотоцького. Володимир Янишин уже довший час перебуває на лікарняному. Василь Кіндрацький, керівник районного штабу Віктора Ющенка, зазначив, що головна мета не в тому, щоб когось посадити за грати, а в тому, що ніхто не має права порушувати закони, позбавляти людей права вибору і чинити тиск на своїх підлеглих, погрожуючи їм звільненням з роботи. Районна прокуратура, за словами пана Кіндрацького, поспішає справу передати на розгляд суду ще до 26 грудня.
Багато вже податківців допитано, і точні ставки, і все-все. Тобто вона вже от-от до завершення, вже прокуратура дуже спішить.
Натомість Львівська обласна прокуратура більшість карних справ порушила не щодо конкретних начальників міліції, податкової чи митниці, які заставляли людей здавати відкритні талони, а щодо фактів підпалу скриньок фальшивих бюлетенів, тих, які виявилися між правоохоронці. Наразі жодна людина не притягнута до відповідальності. Як стверджують представники спеціальної комісії обласної ради, яка розслідує факти порушень під час проведення президентських виборів, чимало мешканців подавали заяви в прокуратуру про те, що у них напередодні голосування забрали паспорти. Справа буцімто розслідувалася, але відповіді і досі немає. За повідомленням одного з пожежників, напередодні виборів усіх працівників зібрали на загальні збори. Прибув підполковник штабу Міністерства надзвичайних ситуацій у Львові Валентин Дорофєєв, який намагався зібрати відкритні посвідчення. Втім, пожежники відмовилися виконувати протизаконні накази. Нині відомі десятки випадків, як на працівників УМВС, Міністерства надзвичайних ситуацій, митниці, податкової, Львів-Лісу, чинився тиск, аби вони здали відкритні талони, про навмисно допущені помилки у списках виборців, які формувалися за даними УМВС та податкової. Нині як депутати облради, так і представники штабу Віктора Ющенка в області не вельми вірять у те, що прокуратура доведе слідство щодо порушень виборчого законодавства до завершення і будуть покарані конкретні люди. Але сам факт відкриття понад 20 кримінальних справ уже вважають маленькою перемогою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Права та свобода людини в Україні. Таку назву має цьогорічний звіт Українсько-американського бюро із захисту прав людини та Східноєвропейського інституту розвитку. Сторінки цього звіту гортала наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
Автори дослідження нагадують, що питання прав людини – одне з найважливіших у національному законодавстві. Держава відповідає перед громадянами за усі свої дії і політику. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини має бути одним з головних її обов'язків. Так, права і свободи людини посідають центральне місце у Конституції України. Тим часом, аналізуючи повноваження органів державної влади, на які покладено функції захисту прав і свобод людини, автори звіту звернули увагу на наступне. У законодавчій і нормативно-правовій сфері відсутні чітко визначені механізми забезпечення конституційних прав і свобод українських громадян. І роблять висновки автори звіту, необхідно удосконалювати відповідні механізми, а також регулювання діяльності влади у правозахисній галузі. Серед позитивних змін, які відзначили експерти, це зростання довіри до міжнародних правозахисних організацій з боку пересічних громадян України. Поява впевненості у тому, що сила закону рано чи пізно переможе закон сили. А отже, радять автори дослідження, необхідно подолати розрив між політикою та практикою у справі захисту прав і свобод громадян, створити систему громадського контролю за владними інституціями у правозахисній сфері. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Харків здавна має славу міліцейського міста. Саме у Харкові розташована найдавніша українська в'язниця – Холодногірська виправна колонія номер 18. Вона була закладена ще під час правління російського царя Павла I, і ця установа встигла побувати пересильною в'язницею, арестантською ротою і згодом Харківським виправним відділенням. Днями тут відкрився музей історії виправних закладів Харківщини. Про історію найдавнішої української в'язниці розповідає Вікторія Маренич.
У щоденниках писати тільки російською мовою, вести їх з дозволу начальника в'язниці. У щоденнику не виривати аркуші. У кімнаті можна мати не більше двох книжок і тільки наукового змісту та молитослов. Тюремний священник видає книги по четвергах. На прогулянках ходити тільки в одному напрямку, у приміщенні знімати шапки. Покарання за сидіння на підвіконні 14 діб карцеру, за неохайний вигляд неперевірці 3 доби карцеру. Це рядки з щоденника політв'язня, який відбував покарання у Харківському виправному відділенні у 1905 році. Можливо, він був одним із робітників заводу «Гельферіх-Саде», сучасна назва завод «Серп і Молот», або Люботинської залізниці, де було придушені багатотисячні повстання робітників. На початку ХХ століття у в'язниці активно працює піклувальна рада, яку фінансує Христина Алчевська. Мета організації – створення засудженим кращих умов перебування у в'язниці. Так, у 1890 році тут відкривається школа, де викладає Любов Дашкевич, лікарня, бібліотека. В'язні випускають газету «Голос тюрми», де за допомогою власно розробленого кодування розповідають про останні політичні події на волі. У різні часи тут перебувають Грабовський, Артем, Камо, Косіор. Жодному втеча не вдається. Взагалі історія цього виправного закладу знає лише про дві втечі засуджених – у 1910 та у 1982 роках. Про Холодногірську в'язницю ходять легенди, що звідти втекти не можна. Будували її на віки за царських наказів. Спочатку Павла I, Олександра I, Олександра II. А за часів Миколи I ця в'язниця з Пересильною, де знаходилися в'язні на етапі до Сибіру, у 1839 році перейменують у арестантську роту. Таким чином зменшуються витрати з пересилки до Сибіру, і Харків отримує безкоштовну робочу силу, яка займається благоустроєм міста. Проте ненадовго. У 1870 році поновлюються силки, тепер на острів Сахалін. З Харкова в'язні везуть до Одеси, а звідти пароплавом на Сахалін. І тільки у 1903 році, отримавши 600 рублів з царської казни, цей заклад оновлюється, і йому повертають назву Харківського виправного відділення. У роки Другої світової війни на території в'язниці був найжорстокіший концтабір – «Шталаг-364» із 23, що існували на Харківщині. У повоєнні роки були тут і дитяча колонія, і колонія посиленого режиму. Тепер Холодногірська виправна колонія номер 18 – установа виконання покарань середнього рівня безпеки. Днями тут відкрився музей історії виправних закладів Харківщини, який є не лише унікальним з точки зору його змісту, а й тому, що його було зроблено за 3 місяці за сприяння Харківського історичного музею. Говорить Ірина Панченко, співробітник науково-методичного відділу Харківського історичного музею.
Наш музей 2 роки назад поступила колекція, яку передав...
До нашого музею 2 роки тому надійшла колекція від Фельдмана. Я була хоронителем цих документів, займалася їх описом. І в цій колекції було багато документів про Холодногірську в'язницю.
Воно було б неінтересно, якраз у Холодногірській тюрмі.
Сказала Ірина Панченко. Начальник Холодногірської колонії номер 18 Сергій Іванов впевнений, що цей музей будуть відвідувати як засуджені, так і гості колонії. Говорить Сергій Іванов.
Звісно, обов'язково будуть засуджені, ті, які прибувають сюди.
Звичайно, будуть засуджені, які прибувають етапом. В основному це молоді люди, і у них буде можливість порівняти те, що було раніше, і з сьогоднішнім днем. Зараз із 1886 засуджених лише 4 знаходяться у дисциплінарному ізоляторі. Хіба це не показник?
Скажіть, це показатель?
Сказав Сергій Іванов. У Холодногірській колонії номер 18 є своя телестудія, кабельне телебачення, зимовий сад. А от газету засуджені чомусь не видають. Кажуть, що це вже не сучасно. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Шановні слухачі, це була програма «Права людини. Українська реальність», яку уклала та провела Надія Шерстюк. Мені допомагав Вадим Журба. На селом добре, говорить Радіо Свобода.